habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Jimco ah, taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Julaay sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo xilkii ka qaaday saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda ee NISA.
Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xilka ka qaaday: kow, Cabdullaahi Aadan Kulane, madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed; labo, Cabdiwahaab Sheekh Cali, taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan diyaargarowga doorashada Soomaaliya.
Maamul goboleedadu waxaa weeye baarlamaankiibaa u diyaara, xilliga ay doorashada qabanayaanna waa ay dedejin karaan, laakiin aqalka sare kuma wada dhammaan karo baan leeyahay. waqtigaa loogu talagalay
in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo mar kale caqabad ku noqonin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha.
sidoo kale waxaad maqli doontaana warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kadib sannado ay Maraykanka ugu noolaayeen iyagoona haysan deganaashiyo rasmi ah, ayaa sugulootiga Maraykanka la keenay iyagoo ah xaruur ay v o a u sheegeen inay ka warwarsan yihiin, isla markaana qalbi jab ay qaadeen kadib markii maxkamada ay dhowaan xukuntay amaba ay riday xukun oo ka dhan ah barnaamij ka ilaalinaya in la tarxiilo. xaakim heer federaal oo ku sugan gobolka Texas ayaa toddobaadkii hore sheegay in maamulkii madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama ay tallaabadooda amaba awooddooda ay baalmareen amaba ay ka tallaabsadeen aan idhaahde, isla markaana markii ay sameynayeen barnaamijkan dadka caruurnimada Maraykanka ku yimi ee loo yaqaano DACA, iyo gooni amaba go-aankani aanu degdeg u dhaqangeli doonin, isla markaana ay u eg tahay inay raacfaan la qaadanayo, ayaa si kastoo ay ahaataba halisa gelinaya yegleelidda barnaamijkan oo u adeega ilaa iyo 650,000 oo soo golooti da-yar oo quus ka taagan inay sii joogaan Maraykanka. sida v o a u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Xubnasar Sare oo ah wafdi reer Ciraaqa ayaa la filayaa inay jimcaha maanta heshiis kala gaadhaan maamulka madaxweyne Biden sidii loo soo afjari lahaa howlgalka Maraykanka ee dalka Ciraaq. waraysi gaar ah oo qeybta kurdishka ee v o a ay la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaqa Fuad Xuseen ayaa uu ku falanqeeyay hannaanka iskaashiga u dhexeeya dalkiisa iyo weliba Maraykanka markii heshiiska la gaadho, khaas ahaan dagaalka ka dhanka ah kooxda la baxday dowladda Islaamka. wadaxaajoodyadan Washington ka dhacaya ayaa qabsoomaya maalmo kadib kulanka aqalka cada maalinta Isniinta ku dhex maraya madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kadhimi, iyadoo labadooduba ay isla falanqayn doonaan qorshaha dhinacyada ay iska kaashanayaan ee siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo weliba dhinaca arrimaha dhaqanka. maalin kadib markii kooxda Taalibaan ay galeen degmada Balkh oo 20 kilomitir dhanka galbeed ee kaga beegan Masaara Shariif oo caasimadu ah gobolka Balkh, ayaa bishii hore idaacadda maxalli ah oo halkaasi ku taalla oo la yidhaahdo Nowbar ayaa albaabada u laabtay, iyadoo badi wariyayaashii halkaasi ka howlgalayna ay dhunteen. maalmo gudahood ayaa hadda diyaar garow raadiyogan amaba idaacaddani ay dib u bilaabantay baahinteedii, iyadoo barnaamijyada ay baahinayaanna ay ka duwan yihiin kuwoodii hore. waxaanay baahinayaan nashiidooyin islaami ah iyo weliba barnaamijyo ay soo saareen Taalibaan. isbeddelkan barnaamijyada ayaa ka fog sidii nowbahaar ay caadiyan ay u howlgeli jirtay, iyadoo idaacaddana laga bilaabay gobolka waqooyiga ku yaala sannadkii 2004, iyadoo ay baahin jirtay warar iyo madadaalo ku bixi jiray luqadaha amaba lahjadaha Daari iyo Bashtu, iyadoo ay maalgelin jirtay wakaaladda caawimada caalamiga ah ee Maraykanku. Ugu dambeyntiina, xilli dalka Baakistaan uu la tacaalayo sare u kac ku yimi xanuunka COVID-19 oo uu keenay nooca cusub ee Delta, ayaa maamulka madaxweyne Joe Biden ay maanta u dirayaan 3 million oo xabo ah tallaalka xanuunka coronavirus lagaga hortago ee ay samayso shirkadda Moderna, tallaalkaasi oo lagu wado inuu halkaasi gaaro maalinta Axadda. Waxaana tallaalka la sii mariyay barnaamijka COVAX ee qaramada midoobay ay ku qaybiso tallaalka, iyadoo 2 million iyo bar xabo ah oo kale ah tallaalka Moderna ay hore u gaareen dalkaasi Baakistaan, sida saraakiil ka tirsan aqalka cad ee VOA u sheegeen. Ololahan qaran ee tallaalka Baakistaan ayaa si weyn ugu kalsoon tallaalka Shiinaha, balse tallaalkan uu Mareykanku ku deeqay ayaa gacan ka geysan doona koobnaanta tallaalka ay farsameeyaan reer galbeedku. Mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa sheegay in maamulku ku faraxsan yahay inay Baakistaan u diraan tallaalka badqaba oo islamarkaana wax ku oola. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa goor dhaweyd xilka ka qaaday saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA. Xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in tallaabadan ay la xidhiidho kadib markii muwaadiniin maanta laga celiyey inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Waxaa maanta laga hor istaagay inay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho diyaarad ka raacaan siyaasiyiin uu ka mid yahay Cismaan Nuur Xaaji oo horey u soo maamulay gobolka Gado oo ku sii jeeday magaalada Garbahaare. Xubnaha la hor istaagay in muddo ah ku sugnaa caasimadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxay sheegeen in loo diiday safar ay garoonka kaga ambabixi lahaayeen, iyagoo dhaliil u jeediyey xubno ka mid ah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo ay sheegeen inay hor istaageen. Cismaan Nuur Xaaji oo v o eda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in safarkooda maanta ay go'aansadeen kadib markii maalmo ka hor hadal uu jeediyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ku sheegay inuusan jiri doonin in qof muwaadin ah laga hor istaago safar uu magaalo ka mida Soomaaliya ku aadi lahaa.
Muddo ilaa 3 jeer ayaa laga soo celiyey garoonkaas oo maanta ay 4 ku tahay. 2 jeer hore waa iska aamusay oo miidiya kamaana hadlin. Maalinka dambe ayaantii dambe oo maxaan ku rabaa garoonka laga soo celiyey waa ka hadlay. Mar labaadna hadda markii maanta la soo celiyey waan ka hadlay annagoo iska joogna oo haddii ay la rajabeelay oo haddii aan isleenahay maxaan ku rada garoonka aan lagama bixi karo xornimo ah dadka aan isleenahay, ayuu ra-iisul wasaarihii qaranka oo hadda dalka mas-uulka ka ahaa masiirkiisana hadda maanta gacanta ku haya ayuu hadlay. Waadna ogeydeen oo haddii miidiyo hadda waa kala socoteen ra-iisul wasaarihii arrin aad loogu farxay ayuu ka hadlay in dalka asaga uu mas-uulka yahayna maanta cid kasta way ogtahay, qof kaloo lagu ogyahay ma jirta. Shacabka iyo dowlad goboleedyada dhammaan waxay ku ogyihiin ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarahana amar aad maxaan ku rahdaa u xoogan ayuu ka bixiyey. Markii amarkaas uu ra-iisul wasaaraha bixiyey ayaan tallaabo qaaday, aana go'aansaday inaan reerkayga iyo gobolkii aan ka soo jeeday maadaama doorasho wanaagsan ay ka jirta aan aaday.
Xaggee rasmiyan laydiga celiyey ma garoonka gudihiisa maadoo diyaaradii raacaya xaggee laga soo celiyey skuurista?
Walaal aad u maasan tahay. Aniga waxaan rabay marka horeba inaan caddeeyo maadaama ra-iisul wasaarihii qaranka uu yiri cid la celin karo ma jirto, cidda celisana xafiiskayga lala soo xiriir uu yiri. Aniga waxaan la hubin inaan meesha ku gala go'aankayga ma ahayn. Diyaaraddii waa la hadlay, tigidyada annaga ka soo jaranay, shalaan jaranay tigidyada, waxaan diyaar u ahaynay safar. Xali diyaaradihii haddii warka hore ayaanta hore oo nala celin jiray nabadsugidda keliya lala wadaagi jiray oo diyaaradaha markii qof uu baxaya waxay dhihi jirtay nabadsugidda ka soo dhabayso. Diyaaradihii waxay noqdeen xor markuu ra-iisul wasaarihii hadlay. Waxay yidhaahdeen cidda la celina ha la celiyo, laakiin annaga nabadsugid lama wadaagayna, qof kasta garoonka soo gala markii la celina. Maxaan ku rahday hadda halka ayduuba ka noqon karaa, laakiin annaga qof aan celinayna ma jirta. Diyaaradihii halkaasay istaageen oo sharci wanaagsan ay mareen. Annaga waxay diyaaradihii noo soo sheegeen in lala hadli xale, la yiri labadaas qof reeba ayagana ay ku yidhaahdeen adinka iska reeba.
siyaasigan maanta laga celiyay garoonka diyaaradaha Muqdisho horeyna uga mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka Gedo ayaa waxa uu ka soo shaqeeyay dhinaca ciidamada dawladda waxana uu sheegay in aan loo haysan arrimo la xiriira ciidamada balse loo xayiray arrimo ku saabsan siyaasadda
hadda xaalad sirgaal kuma jiro aniga waxaan ahay siyaasi maadaama aan ahaa barasaabkii gobolka lambarka ciidanku la sheegayna waa batirtiriya saacadan laga bilaabo haddii lambar ciidan la isku haysta mana jirta arrintaas waa arrin dulmi ah sirgaalka naftiisa cid qabsan karta ma jirto sirgaalka xor waaya waa fasaxan yahay meeshuu doonuu tagi karaa aniga weli sirgaal haddaan ahay waxaan ka tirsanahay buutada gobolka Gedo oon ka soo jeeda halka aan ka dagaalamay oon cadowga kala diriray oon xoreynayna wuxuu ahaa gobolka Gedo Muqdisho aniga cadowna kama xoreynayna mana dhex joogin ciidanna uma ahay
dhinaca kale waxaa cabashadii ka timid xubnihii maanta laga reebo diyaaraddee u raaci lahaayeen magaalada Garbahaare ka jawaabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxana sababo la xiriira falkaasi xilka looga qaaday agaasimihii shaqaalaha hay'adda Nisa Cabdullaahi Kulane iyo taliyihii nabadsugidda ee garoonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh Cali waxana xilka qaadistaasi warbaahinta u akhriyay fayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Ra'iisul Wasaare Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble markuu arkay qodobka 22aad ee dastuurka meelgaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa koowaad ee dhigaya qof kasta oo si sharci ah ku degan dhulka jamhuuriyadda waxa uu xaq u leeyahay inuu si xor ah u degi karo u dhex socon karo meel kasta oo dalka ka mid ah kana bixi karo iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 22kii July 2022 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xilka ka qaaday koow Cabdullaahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed labo Cabdiwahaab Sheekh Cali taliyaha nabadsugidda garoonka Aadan Cadde ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladeynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas-uul ka yahay wabillahi tawfiiq
xilka qaadista lagu sameeyo xubnahan ka tirsan hay'adda NISA ayaa ku soo aadaya saacado kadib markii ay soo baxday cabashada ay jeediyeen xubnaha maanta laga hor istaagay safarka ay ku aadi lahaayeen Garbahaare Cabdi Casiis Barrow VOA Muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Cabdi Casiis u mahadsan yahay dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay duqeyn cusub ka dhacday ee deegaanka u dhexeeya tuulada Qalcad iyo magaalada Xaradheer maanta oo Jimcaha waana duqeyntii labaad ee ka dhacday islamarkaana deegaankaasi toddobaadkan gudihiisa wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan na soo diray
waa duqeyn kale oo ka dhacday deegaanno hoostaga Qaycad oo dhowaan ee ka dhacday duqeyn lagu bartilmaansaday maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab kuwa oo halka afariisi makul ahaa inkastoo duqeyntii saakay ka dhacday inta u dhaxaysa Qaycad iyo Hareere dheere ee lagula eegtay fariisima Al-Shabaab ay halka kaga sugnaayeen haddana si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay duqeyntaas hayeeshee jiritaanka duqeynta ayaa waxaa xaqiijiyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Galmudug waxaana labada dhinac ay sheegeen in duqeyntaasi ay ahayd mid lagu barataaray ciidamada dawladda Soomaaliya qaybtooda danab iyo kuwa Galmudug oo muddooyinkan dagaal xoogan kula jiray maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ciidamada iskaashanaya ee dawladda iyo kuwa Galmudug ayaa shalay la wareegay gacan ku haynta deegaanka Qaycad kadib markii ay faarujiyeen maleeshiyaad iyo Al-Shabaab ee halka ku sugnaa waxaana goobihii ay ka baxeen socod ku tagay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor baad weyne Qaycad wasil iyo deegaano kale oo dhawaan ay qabsadeen milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa dagaal ay la galeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya ay dib uga baxeen deegaanadii ay horey u qabsadeen Shabaabka waxaana deegaanadaasi hadda intooda badan gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Galmudug wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo VOA la hadlay ayaa ka warbixiyay duqeyntii ka dhacday inta u dhaxaysa Qaycad iyo Hareere dheere ee koonfurta gobolka Mudug
maanta tole waxa ka dhacay deegaankaas waxa weeye duqeyba cirka ah iyo dagaal dhulka ah oo sidaad la socotid maalmihii dhaweyda lasoo dhaafay ayay ka farxadeen goobii ay joogeen dhulka hawsta ayayna galeen goob kasta oo dhaqdhaqaa ka jirana ciidamadu way ku baacsadeen goobihii lagu tuunsan yahay inay godad ku leeyihiin diyaaradaha ayaa ku duqeeyey deegaankuna 24 ee lasoo socda oo ah mid dhammaantiisba ay dadku tuutaa qaateen sida idaacadaha iyo meelaha laska arkaa soo aragteen madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariyo ayaa isagu wuxuu ah mid joogay jiidda hore oo ciidamada boorarka ugu dhisaayay dagaalkaas oo ahaa mid ballaano cidiga dhul ah oo dhaaka lagu sifeynayay deegaamada halkaas iyo wax ka jira
haddaad xog hesheen khasaaraha dagaalka iyo duqeyntaasi sida gaarka cidda lagu bartilmaansaday
duqeyntaas waxaa kooxda nabadiidka ayaa lagu bartilmaamsaday dagaalkuna wuxuu ahaa fircadkooda oo laga war helay inay ku dhuumaalaysanayeen meelaha duurka ayaa ciidamadu ay ku baxsanayeen waana dhul aada u ballaaran oo ay ku kala tageen fircad marka soo ururinteeda iyo haddii la ku raadjoogooda ayaa ciidanka dhulku u qalab qaatay ciidamada cirkale waa laga duqeeyey kuwa tignikadana waxayn kuwa meelaha muuqaalada fogfog ee ka muda u isticmaala sidaas ajiga dadka shacbiga ee carada deganina dhammaantooda way kaceen waxayna noqotay galmudug oo tuuta iyo qori ah
cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee toddobaadkan. waxaan ku falanqaynaynaa diyaar garowga guud ahaan doorashada Soomaaliya loogu jiro, gaar ahaan tan aqalka sare oo waqtigii loo qabtay in ay ku qabsoonto ay ka harsan tahay maalmo kooban, iyo suurtagalnimada in jadwalkeeda ay ku qabsoonto iyadoo meelaha qaar ay weli dood ka taagan tahay habraacyadii lagu kala bixi lahaa. Sidee doorasho hufan ay dalka uga dhici kartaa xilligan lagu jiro? Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya Barofeysar Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg oo ka tirsan isla golaha shacabka, iyo Yuusuf Usmaan Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. aan ku horeeyo Barofeysar Dalxa, doorashada waqtigii loo qabtay hadda wuu soo dhow yahay, jadwalkeeda ma ku qabsoomi kartaa, mise dib u dhac ayaa ku imaan kara marka la eego sida gaabiska ah ay hawsha hadda ku socoto?
waxaan ognahay inay wax badan dadaal la sameeyey, guddiyo la dhisay, kormeer ma aragtay uu socdo oo prime ministerka uu ku kala bixinayo maamul goboleedyada. dadaaladaas oo dhan waxay muujinayaan diyaar garow oo doorasho in waddanka uu aado loogu talagalay waqtiga kolley waxa waaye 2 maalmood. haddii la dadaalo laftirkeeda waxbaa la bilaabi karaa, oo aan isleeyahay doorashada ma aragtay oo markaas saansaankeeda muuqanaysa inay maarta ay bilaabato. marka haddana wax weliba haddii ay ka imaanayaan ama cudurdaar xagga xukuumadda unbaan ka sugeynaa, anaga ma saadaalin karno. laakiin waxaan ognahay haddii sida dadaalkii ilaa iyo hadda ay xukuumadda uu loo idmaday ra-iisul wasaare Roble inay maartay mar weliba rajadu inay wanaagsan tahay.
xildhibaan Maxamuud Ciise, markaad eegtid sida ay hawsha ku socoto, ma kula tahay in waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare ay ku qabsoomeyso ama ay ku bilaabayso?
aad baad u mahadsan tahay Saynab. aniga waxaan leeyahay su-aasha jawaabteeda haddii aan aad iyo aad ugu fiirsado, doorashadaasu way bilaaban kartaa muddadaas, laakiin inay ku dhammaanayso ma qabo. sababaha jirana waxa weeye waa iska cad yihiin. sida hadda waxa way gobolada maamul goboleedadu waxa way baarlamaankiiba u diyaara xilliga ay doorashada qabanayaan waa ay dadajin karaan laakiin aqalka sare kuma wada dhamaan karo baan leeyahay waqtiga loogu talagalay hadda markaan u soo laabto arrimaha ka taagan sida loo soo doornaayo sanatarada Soomaaliland matalaya lagu doornaayo magaalada Muqdisho baarlamaan doorta oo u diyaarsan ma jiro waxay u baahan yihiin in loo soo xulo dadkii dooran lahaa sida cuqaashi dad kale aqoon yahan oo lagu daray marka waxa is leeyahay aqal sare oo dhan hadii la isku jumleeyo waqtigaas waa ciriiri ayaan qabaa laakiin waxa leeyahay waa bilow wanaagsan buu noqon karaa
Yusuf isla su'aashaas
waqtiga harsan ee xilligan hadda ee ka dhiman loo astay in doorashada aqalka sare ay ku dhacdo waxaad moodaa saddex bari inay ka dhiman tahay taag markii hadii lagu gudagalana ilaa hadeer saasantii baa uu la sugayaa ee doorashada waa la qabanayaa toshooyin badan oo ay jirtaa laakiin hadda siday wax u muuqdaan dadaalna waa jira laakiin saddexda maalin gudahood in doorasho dhammaan aqalka sare ka wada dhacayso oo istiidyada intooda dhammaantood ay ka wada dhacayaan Soomaaliya meelo kala duwan ima muuqato waxaan u asteynayaa soo horeba xildhibaanka uu sheegay in khilaafi ay jiraan ku aadan Soomaaliland tabashooyin ay jiraan ayadana aanu laga wada heshiin inaysan waxba qabsoomi karin sidaa awgeed marka waxay ila muuqataa in doorashada aqalka sare ee saddexdan maalin aan lagu soo koobi karin qaadanaysa waqtiga ka badan haddii la dadaalo inta badan istiidyadana ay cabashooyin iyo tabashooyin ka jiraan sida arrimaha Soomaaliland arrinta garbahare iyo Kismaayo baladweyn sidaa awgeed marka tabashooyinkaas ayadoon la dhammayn ilmaha aqalka sare in dhaqso in loo gudbo lagu dhammay saddex bari gudahood
Professor Dalxa haddii aan dib kugu soo laabto arrimihii doorashooyinka ay waxa nimnaayeen muddada dheer weli meelaha qaar dood ayaa ka taagan sida arrinta doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi oo xildhibaan Maxamuud iyo Yuusuf Baay Xuseen inkastoo madashii ugu dambeysay qaab lagu heshiiyay oo loo qaybsaday guddiyadii balse ay laba garab u kala jabeen maxaa keenaya in sidii la filayay aysan hawsha ku socon
Zainab aniga hadda carqalad ima muuqato mar haddaanan maamul goboleedyadu oo iyaga wixii ay ku heshiiyeen hadda oo qolaha ibla ka baxday iyo dowlad goboleed ba ma artay weli iyada dood qabta laakiin inta badan dadka hadda dacwada badi ee ka timaado waa murashaxiin ama murashax xildhibaan ha noqdo ama murashax madaxweyne ha noqdo marka murashaxiintu mar waliba iyo dadka loolanka geli doono lagama weyn doono mar waliba cabasho hadda waxa waaye waxaan ognahay qof waliba siba uu ma aragtay u diyaar garoobaya nin dadkiisa kalsooni ka raadsada maadaama wax lagu qaybsanayo ay tahay nidaam beeleed deegaamadiisii wuxuu kala yimaado uu filayo inuu guuli guuldarro waxay kaga timaado iyo dad xamar aanan dhaafsisanayn oolahooda iyo hoteelada oo ninkii ka qadeeyaba magrafoon intuu istaago uu nin rabitaankiisa ku hadlaya allaahuma xataa yuusan xuseynin waxa uu ka doodayo ama beesha asaga ama deegaanka isaga uu leeyahay dhibaato ka jirto marka taana laftirkeeda waxay keentay wax badan oo dadka Soomaaliyeed hadda inay isla markiiba ay bilaabaan inay qayb ay ka noqon karaan carqalado annaga prime ministerka marna gada ka degaayo marna Jubbaland ka degaayo marna asaga qorshihiisa uu ku jiro inuu Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed inuu hadda isku soo maro iyo sida hadda ay ugu diyaarsan yihiin soo dhaweynta badi ee aan aragno iyo halka laftirkeeda gedo iyo hadda ma aragtay ugu dambeeyay hadda socdo ma aragtay madaxweynaha Jubbaland inuu soo magacaabayo ma aragtay governorkii gobolkaasi waxa soo dhan waxay wax ka turjumayaan in dadaal uu socdo in doorasho oo aanan buuq iyo
mar kale caqabad ku noqonin maartay dawladdi dhexe iyo maamul goboleedyadii inay iskaga hor yimaadaan in laga ilaalinayo meesha.
Xiliban Maxamuud Axmed, gaab iska xaguu ka jira marba haddii heshiis la gaaray oo habraacyadii doorashada la soo saaray, soo ma ahayn in xilligan hawsha socoto oo doorashada aqalka sare ay bilaabato?
Sarwaad baad u mahadsan tahay. Fulinta doorashadu waxay saaran tahay waa xukuumadda. Madaxweynuhuna meel cadbu ayuu ku wareejiyey, wuxuu yidhi xukuumadda ayaan u idmaday hawshaas. Dadaalka xukuumaddu ay waddo waxaa dhinaca kale muuqanaya sideedana caadaba Soomaalida u ah. Anigu shirarkii aan ka soo qayb galay, haddaan dib ugu laabto, carta waa la ogaa intii la fadhiyey Embagasi iyo Nairobi iyo Eldoret, dhulkaas oo dhanna waxa weeye waa la ogaa. Laba sano ku dhawaad bay qaadatay. Sideedaba Soomaalidu inay dowlad dhisato marka ay wax dhisayso aad iyo aad ayaa waqtiga loogu talagalay waqti ka badan ayay qaadataa. Waa caado aan leenahay ee Soomaali lagu yaqaano weeye. Marka anigu waxaan leeyahay fogeyn maayo in waqti uu jiitamayo, laakiin natiijada u dambeysa waxaan rajaynayaa inay dhacdo, doorashadii inay dhacdo oo ay ku dhacdo sidii ay u dhici jirtay. Maxaan yeelay waxa weeye dadku maanta waa urursan yahay, maamul goboleedaa jira, sidii hore waa laga urursan yahay. Marka waxaan leeyahay caqabada waa imaanayaan, oo caqabada waxay ka imaanayaan dhaqaalihii loogu talagalay oo aan diyaarsanayn doorashada. Waa caqabad jirta. Securityga waxay u baahan tahay nabadgelyo bay u baahan tahay, gaara maadaama 720,000 oo qof la rabo inay doorasho sameeyaan. Waddanku amni gaarana waa u baahan yahay in la ilaaliyo dadka ergada ah iyo murashixiinta amnigooda. Marka waxaan isla leeyahay jiitanka waxa keeni kara waa qodobadaas iyo wax la mid ah inay jiri doonto muramo ku saabsan murashixiinta xildhibaanada. Waan dareemaynaa maanta nin kasta oo reer ka tirsan wuxuu rabaa inuu kursi ku guuleysto, kursigiina waa hal kursi, dadkuna waa malaayiin. Marka waxaan leeyahay xitaa taa iyadaa waxaa ka imaanaya waqti badan in la kala guro oo dadkaasu ay helaan dad kala guro iyo meel ay ku laabtaan oo lagu xaliyo arrimahooda.
Haye Yuusuf, caqabada xaggee ka jirta oo hawshu ay ka socon laadahay? Ma dhinac keliya mise labada dhinac, maamul goboleedyada iyo xukuumadda?
Caqabaduhu waxay ka jiraan inta badan labada dhanba way ka jiraan. Aniga sidaan aragti ahaan qabo, dhanka maamul goboleedka iyo dhanka xukuumaddaba labadaba way ka jiraan jadwalo badan oo isbedbedel ah. Markii laga yimaado inta badan maamul goboleedyada way ka cagajiidahayeen doorashada waqtigeeda in lagu qabto. Doodo badan baa jiray, kala arki duwanaan badan baa hore u jirtay. Cumuuma waxay soo jiitantaba hadda waxaa la isla wada gartay in doorasho dalka ay ka wada dhacdo, doorasho ka bedelan T16-kana ay dhacdo waqtiga in caqabaduhu meelo ka jiraan la isuma diidano. Hadda caqabadaha ugu badan doorashada hadda waxay ka taagan tahay waa un laba garab, garabkan Somaliland oo gudoomiye Cabdixaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka inta badan ismari waaga ka taagan yahay, labada gudi ee la kala safteen labada dhinac ee gudiyada ah, iyo garabkan Jubbaland garbahari iyo magaalada Kismaayo garbahariina ay la safan tahay xukuumaddii federaalki ee Kismaayana ay leedahay xor halayga dhiga state-ka maadaama garbahari ay ka mid tahay Jubbaland. Inkastoo haddana maaragtay ra-iisul wasaaruhu uu xal waara uu ka keenayo hadda inta badan labada dhanba isfahan muhiim ah laga wada galay, wadmooda sida hore in maanta laga wada fiican yahay xaqiiqatan isfahanka welina uu socdo. La rajaynayana in labada dhanba tanaasul uu ka yimaado. Waxaad moodaa waqtigoo hadda gabaabsi oo hoos naga soo galay oo aqalka sare awgii markii laga soo tagay inta kale inaysay caqabado badan ka taagneen, xalna laga gaari karo haddii ay sidaan wax ku sii socdaan hab iska jiitama sistemka.
Muranka gado oo ka mid ahaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan qabsoomidda doorashada Soomaaliya, hadda guddigii loo xilsaaray dib u heshiisiinta gobolka Gado oo arbacadii la kulmay ra-iisul wasaaraha ayaa ku wareejiyay warbixin wixii ay kala kulmeen Garbahaare iyo Kismaayo, bal ka waran rajada laga qabo heshiis laga gaaro iyo natiijada laga fili karo. Professor Dalxa,
mar waliba anaga waxaan marjac haboon inaan ka dhigano waxa ka soo baxaya dadka khusaysa arrinta reer Garbahaarey, mas-uuliyiintooda, iyo marka dhinaca loo baxo Jubbaland madaxdeeda uu ugu horeeyo shaxmadoobe, iyo xukuumaddii dhexe ee ra-iisul wasaaruhu garwadeen ka yahay wararka gada xaggeeda ee ay tabinayaan. Intaba waa mid rajo sidii shalay si kasii fiican ay tilmaamayaan. Dhammaystirkana iyo intii taallana kolley waxaan u sii daynaynaa mar waliba dadkii hawshan bilaabay, shalay meeshii ee fogeyd ka keenay, soo gaarsiiyey gabagabana hadda ay marayso. Marka maadaama meeshii ee horey ay taagneed ee siday u adkayd ee iyada qayb ka ahayd xataa inay sii dheeraato, xaqiiqatan muddada maanta ee 9 bilood kor u dhaaftay ama sanad ku dhowaad, waxyaabihii laysku maandhaafsanaa ay qayb muhiima ka ahayd. Aniga waxaan u arkayaa khitaamuhu miskun unbaan sugaynaa.
Xildhibaan Maxamuud, rajada Professor Dalxa dad badan ay u muuqdaan, adigu ma aragtaa arrinta gadaynaga gaari kara?
Maadaama muddo badan dood adag laga soo yeeshay iyo iskhilaaf fara badan uu ka jiray gobolkaas gedo guud ahaan, haddana dee xukuumaddii dadaal fara badan la sameeyey, guddigii wasiirada ahaa ee maamul goboleedada ee loo igbaday hawshaasu ay yiraahdeen waxaanu soo qabannay shaqo wanaagsan, warbixin wanaagsanna ay ka keeneen in la wanaajiyo waxa mustaqbalku noqonayo, wax fiican la rajeeyo ayaanu qabnaa. waxaanu leenahay waqti badan bay soo qaadatay, laakiin hadda waxaad moodaa in loo soo daadegay dhinacii dulucda ahayd ee la rabay in meesha ay wax wanaagsan ka soo baxaan. markasta oo fadhi laysugu yimaado waxaan qabnaa inay ka imaanayso fadhiga laysugu imaanayo wax wanaagsan iyo safkarad, marka wax fiican baa soo socda, waanu isleenahay.
Haye Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda labada xildhibaan, ma la qabtaa mise aragti ka duwan ayaad aaminsan tahay?
Arrinta gado waxay ka dhawaajiyeen in ay dhowdahay, meel fiicanna ay marayso, tanaasul tira badan xukuumadda ay dhankeeda ka keentay, dhanka state-kana uu ka yimid, wadahadalku meel fiican marahayo. Laakiin hase yeeshee hadda waxay u muuqataa maadaama wadahadallo badan la wada galay, meel dheerna laga keenay, in weli xalka uu ka dhiman yahay ama geed socodkii loo geli lahaa in xal waara uu ka yimaado gobolka gado ay ku xiran tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland markuu soo magacaabo governorkii iyo ku-xigeenkiisii, marka ayaa la dhihi karaa wada kale ayay yeelanaysaa ama xalkii ama afbay la baxaysaa, markaaba un jidkeeda saxda la ogaan karaa inta ka horeysa. Laakiin waxaa weeye tacbiirkeeda nooma xumo, sida saaxiibaday sheegeen arrinta ayaan kaga duwanaa.
Intiinan hadda inagu soo biiray dhagaystayaal, haddii aan idin xusuusiyo, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo maanta aynu kaga hadlayno diyaar garowga doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo suurtagalnimada in doorasho hufan ay dalka ka qabsoonto. Professor Dalxa, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ballanqaad adag ayuu ka sameeyey arrimaha doorashada, wuxuuna sheegay in uusan xilka madaxweynaha u tartamayn balse uu doonayo in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. Ma kula tahay in doorasho daahfuran ay dalka ka dhici karto?
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu si cad saad sheegtay uu yiri inuusan hawo kaga jirin inuu sidii saaxiibadiisii hore ra-iisul wasaarayaashii uusan isu soo taagin tartan madaxweynenimo. ha yeeshee ballanqaadkiisa niyad samida ka muuqda ee xor iyo xalaal, waxaan horey uga hadlay aniga ereyga xor iyo xalaal waxay ku fiicnaan lahayd iyadoo la helo doorasho qof iyo cod, qof weliwana markaasi si siman ee Soomaalidu ee aanan lagu kala sad bursiino maarta ama lagu sad maarta bursiisan laakiin hadda waxa waaye doorasho leh aan iskaga gaabsano ayaa dhici doonto oo nabad maartay ku dhacdo hadiiba Ilaahay saxiro ma gartay xayelay meel xaq darro oo xal laga raadiyay ayaan wali ku soconaa marka ereyga xalaal horta ilaa laga helo xaq iyo maartay iyo iyo doorasho oo iswaafaqsan oo cadaaladeed oo dadka oo dhan isku sii maartay Soomaalinimo kaliya waxay ku tartamayaan ay noqoto laakiin hadda waxaan ku tartamayno waa beelo beelo kala maartay sareeya abood qaybsigooda aanan yacni xaq ku salaysnin oo cadaalad aan loo fiirinin laakiin se halagaga gudbo marxalad markeedii hore ay ku timid laakiin iska joogtay uday maartay ilaa yoomana hada marka waan qabaa ra'iisul wasaaro ballanqaadka in laga dhabeeyo oo xagga nabadda iyo in aanan dhicin wixii yaraa haddana lagu heshiiyey faragelin iyo awood sheegasho oo xataa ballanqaadkiisii in nin muwaadin ah u socdo deegaan doorashadiisa inaana laga hor istaagin oo maxkamadana xataa laftarkeeda arrimahaasi ay wax ka yidhaahdeen guddiga doorashada sidaas oo kale un wixii lagu heshiiyey in la dhaqangeliyo waan soo dhaweynayaa aanan imaanin waxyaabaha qaar ee saasaankooda noo muuqdo qofka inuu noqdo qof ay beeshu keensato ee aanu noqonin qof loo keeno taasaan rabaa kulli haddii cadaaladba la helayo in aanan maadaama nidaam beeleed aan wax ku qaybsanayno aanan loo gacan dhaafin beesha
haye xildhibaan maxamuud axmed
laga soo bilaabo jabuuti 2000 ilaa maanta doorashooyinkaasi meelahay ka dhacayeen goob joog baan ka ahaa kuwana waan ka qayb galay ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri waxaa dhacaya doorasho xor iyo xalaal ah waa sida uu jecel yahay ra'iisul wasaaruhu laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo doorasho magaca ra'iisul wasaaruhu ciwaanka uu saaray ah ma sugeyno mana dhacayso hadduu yiraahdo waan ka dhabaynayaana sanooyin bay ku qaadanaysaa waxaan leeyahay ra'iisul wasaare waa kal wanaagsan tahay niyad wanaag baad muujisay waxaa la yiri furuq haddii la sheego waraabo waa farakaleef doorashadii hore oo 16-kii oo laga qaylinayay waxaa ka walwal badan oo ka cabsi badan oo ka dhibaato badan talin ku soo socota ilaahu aanay dhib iyo waxyeelo dalka u keena aanay ka imaanin aad iyo aad baan uga walwalsanahay doorashadaas inay ku dhacayso si hufan oo xalaal ah walwal badan baan ka qabaa waxaad dareemaysaa mar kasta oo aad aragtid nin murashaxa oo xildhibaan u socda qof kasta walwal baa haysta waagii hore oo lasoo doorashada lasoo geli jiray walwalkaasu ma jirin alaarmi baa aada u shidan maanta marka dee waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ka dhabay hawshaas waa lagugu ducaynayaa adda saa u qabatay
yuusuf cusmaan walaac badan baa jira mar walba doorasho soomaaliya ka dhacdana waxaa laga cawdaa musuqu maasuq iyo in wax la kala iibsado marka dib loo eego wixii dhacay 16-kii doorashadii dalka ka qabsoonta adiga ma aragta walaaca dad badan oo muuqda mise waxaad qabtaa in doorashada sanadkan ay ka duwanaan doonto kuwii hore u dhacay
doorasho aan xisbiyo lagu gelaynin oo dadweynuhu aanu codaynayn xori xalaal noqon mayso sida ay muuqato dee tan waxaa weeye sida caada dhaqameedka soomaalidu u ahaa 4.5 bay isku doorataa xildhibaanka beel buu ka imaadaa beelihii bayna haddana wax ka imaan hayaanoo dee wax intaa ka sii badan ama deegaan doorasho ah kala imaan maayaan laakiin waxba un laga baranayayo dee tiradaa un siyaado mar waxay ahayd odayaal ay wax soo dooran hayeen mar dalka dibaddiisa la aadahay mar 10 qof dowladdan dowladda ka horreeyay ee soo barses garaysay doorasho ku dhacday tanna ay ku sii dartay 10 kale oo tiradii un ergada ay sii badanayso ayadana xumaan mayso dee ilaa iyo kumaankum laga gaarahay waxaa weeye halkaa inay kasii socon doonto soomaalidu wax kasii baran doonta ayaa noo muuqato laakiin waxaan rajaynayaa mid wax laga barto oo mar walba geed socodka nabadda soomaalida ay qor isku dhiibka hadba meel ay taagan tahay maalin maanta hadday 100 berri la isku doorto taaramka dambe in 200 ama 300 qof deegaan doorasho la aadi karo ama cod iyo qof laga agdhoweyn karo inkastoo doorasho qof iyo cod ahayn laakiin haddana waxbay kaga duwan tahay 16-kii walow saaxiibaday ay sheegeen in walwal badan ay ka muujin hayaan qaabka wax u socdaan iyo marxaladihii lasoo maray markii dib loo dheehadana la dhihi karo waxaa weeye dee soomaalidu tabasho una horta kama dhammaata markay wax yira doorasho ama wax la isku qabto
rofesor dalxa waxaa la dhisay dhowr guddi oo guddiga xallinta khilaafaadka uu ku jiro guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa sheegay dhowaan in maxkamadda sare ee dalka ay geli doonto cabasho kasta oo laga soo gudbiyo in go'aanada ay gaaraan guddiyada doorashooyinka. Dad badan baa isweydiinaya, horta yaa yeelanaya go'aanka ugu dambeeya, ma guddiga khilaafaadka mise maxkamadda sare ee dalka?
Waa su'aal muhiim ah. Maxkamadda sare runtii waa qayb muhiim ah, horta ay ka maqan tahay dhismaha hay-adaha dowladda, laakiin maadaama hadda aysan dhisnayn, hadday doodi timaado, soomaalidu waxay tiraahdaa soodin hadday wareerto abaa loo celiyaa. Inkastoo guddi khilaafaad la sameeyey, inkastoo guddigaasi xal wixii laysku qabsado ujeedka uu samaysan yahay ay tilmaamayso, haddana wixii horay loo soo maray marka laysqabsado waxay noqonayaan wax dib u eegis lagu sameeyo. Waxaan umaleynayaa xilligii madaxweyne Sheekh Shariif inay ahayd markii aan ka gudbaynay iskoola bulitsiya, in odayaashii hogaamiyeyaasha maaratay ururadii siyaasadeed ama jabhadihii ama haba noqdaane hogaami kooxeedyo, in laysku raacay guddiyada in aanan soo gelin nimankaasi aan marna xildhibaan maaratay ummad soomaaliyeed masiirkeeda matala ayay noqonin. Laakiin arintaasi waxaa gaashaanka u daruuray maxkamadda sare oo arintaasi iyada diiday, ayna noqdeen aakhira saaca odayaashaas inay xildhibaan nimadoodii la ansixiyo oo cid is-hortaagi karto aanan jirin mar hadday ka yimaadeen beelahoodii, odayaashoodii dhaqanka, dadkii iyaga lahaa kuraasta ayaga ay u soo igmadeen inay matalaan. Marka si kastaba, haddana waxaa muuqan doonto mar weliba in aanan ka marnaan doonin maxkamadda sare, waayo maamul goboleedyada laftirkooda waxaan ognahay haddaan marjacan ka dhigano Puntland, xildhibaano oo xasaanadooda iyo iyaga matalaadooda xeer ilaalinta Puntland iyo maxkamadda iyaga ay meesha ka saartay saaxiibkayga kolley Barun Sheeg ayaa joogo, waxaa loo cuskaday hadba wixii markaasi ka shaqaynayay maamulkaasi oo loo arkay in xeer ilaalinta oo awooddaasi kolleyba lagu soo ogay xildhibaanadaasi inay iyaga iyadana dood ay ka dhalatay. Laakiin mar weliba xaaji waxay u toostaa ninkii xoog leh, ma gartay?
Waa maasanta Professor Dalxa xildhibaan Maxamuud Axmed, waxyaabaha laysku qab yaa loo laabanaya oo marjac ah ma guddiga xalinta khilaafaadka oo madashu dhiseen mise maxkamaddii sare guddoomiye hadlayo dhahaya dacwada go-aanka ugu dambeysa maxkamadda baa qaadaysa dacwada?
Markasta oo doorasho ay dhacayso, haddaynu dib u raacno hadda doorashooyinka dowladaha deriskeena, waxaa jirtay Kenya inay ka dhacday doorasho, doorashadii ka dhacday waa la isku mari waayey, waxaa la yidhi waa lagu shubtay, waxaa ka garnaqay maxkamadda sare ayaa ka garnaqday, ninu yiri madaxweynaan ahay ayay maxkamadda sare waxay ku tiri madaxweyne ma ahayd. Marka waxaan rabaa inaan dib ugu laabto, guddiye waa la sameeyey, guddiyada la sameeyey qudhooda ayaa dadka qaybi doodka keeni kartaa inay xagga cadaaladda ay dhinac u janjeersadeen. Marka waa in la helaa ciddaa cid ka dambaysa oo lagu qanco oo go'aanka ugu dambeysa rida. Saa darteed waxaan leeyahay maxkamadda sare waa hawl u taala inay xaliso khilaafaadka iyo wixii la isku qabto inay xaq u leedahay shaqadeedii ay tahay waajibaadkeedii. Wax badan baa laga yaabaa in la isku qabto, laguna qanci waayo guddiga. Mar haddii guddiga lagu qanci waayo, waa in lagu qancaa maxkamadda sare. Maxkamadda sarena wayba cadaysay. Aniga waxaan leeyahay shaqadaas waa shaqadii maxkamadda sare qaban lahayd.
Haye Yuusuf Cusmaan.
Xalkeedu waa cad yahay, inkastoo dalka uusan horay u lahayn maxkamad dastuuri ah oo arrimaha doorashada iyo markii wax la isku qabta marjac laisula laabta ah. Dowladihii isxixigay iyo madaxdii saddexda madaxweyne ee saddexda teeran oo isxixigayba ay ka gaabiyeen dhisitaankii maxkamaddii dastuuriga ahayd. Inta badan dhibaatadu waxay ka imaan kartaa xilliyada doorashada markii la joogo in isqaqabsi yimaado. Suu Professor Dalxa u sheegay hadda ka hor waa la isqabsaday, waxaa go-aanka gaaray maxkamadda sare. Haddana waxaa muuqata markii labada guddi ee la dhisayay, guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadka madasha, waxay isla garteen in la dhiso guddi xalin khilaafaad ah. Sidaa awgeed, maadaama doorkii maxkamadda dastuuriga uu maqan yahay, waxaa muuqata in madasha maadaama ay dhiseen guddi xalin khilaafaad ah, in marjacu uu yahay guddiga khilaafaadka. Haddii muran ka yimaado oo guddiga xalinta khilaafaadka lagu qanci waayo, waxaa ii muuqata in laisla aadi karo ama laisla aadahayo maxkamadda sare, inkastoo ay arrintaas haddana maaratay ay maxkamaddii doorkeedii laga weeciyay oo loo weeciyay guddiga xallinta khilaafaadka. Laakiin mar walba waxaan dhaliisha saarayaa madaxweyneyaasha isxigay in ay ka gaabiyaan doorkii ay xaqa u lahaayeen, mar walba ayagana ay isleeyihiin haddii maxkamad dastuuri aad dhistid armaad shabaqa ku dhacdaa. Baarlamaankana qudhooda ayagana waxaa weeye arrintaas eeda dhinac bay ka leeyihiin, inkastoo aysan ka hadlin. Dee dal aan maxkamad dastuuri lahayn oo marjac rule of law-na aan ka jirin, haddana digaalo sokeeye ka soo baxay, sharcigana aan si fiican dee cid walba meeshay kaga aadantay wax ugu dhaqanto, dhibkeeday leedahay. Laakiin hadda waxaa muuqata xalku inay leeyihiin guddiga khilaafaadka.
Xaaladda dalka markaad eegtaan iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca gobollada dalka qaarkood, amniga degan doorashooyinka gobollada dalka ma yihiin meelo u diyaarsan xilligan in doorasho ay ka qabsoonto, midda aqalka sare iyo weliba tan ku xigta ee golaha shacabka?
Horta midda Yuusuf uu ka shanqariyey uu yiri baarlamaankana udhiisa qeyb buu ka yahay gaabiska dhismaha maxkamad dastuuri inuu waddanka helo. Waxaan filayaa wax badan inay baarlamaanka doodaasi maartay inay ka furnayd in muddana maartay mar weliba lasoo jeedinayay laakiin aanan dhaqan gelin. Raggii wax ka yiri baan ka mid ahaa oo xataa soo qaatay aan ku yiri meesha lug jiis ah waa lagu socon karaa laakiin sharci jiis ah laguma socon karo. Ma gartay soomaalidu xeer jajab iyo waxay isku dhinac wadaa, waxaa la yiraahdo haddana sharci. Marmarka qaar ereyga sarreynta sharciga ayaa meesha ka baxayaba ma gartay, waxaa la aadayaa sarreynta siyaasadda ma gartay iyo waxyaabo kale. Laakiin taa hadda gadaal ugu noqon maayo. Laakiin inaan baarlamaanka aanan doorkiisii u mudnaa inuu ka hadlo taasi inaysan meesha ka marnayn ayaan saaxiibada na dhegeysanaya iyo Yuusuf baan u sheegayaa. Laakiin amniga iyo arrinta aad ka dhawaajisay oo kale, horta aniga Koonfur Galbeed aan ka tirsanahay waxaan ka hadli karaa waxa waaye baydhabo baraawo waaye. Laakiin hadda aniga degaan doorashada Shabeellaha Hoose baraawo xataa aniga ma xaqiijin karo, waayo heer baraawo mii oo man degani deegaankaasi. Laakiin dowladdu inay hadda ay tagtay oo dadaal laga sii wado oo madaxweyne lafta gareen uu isku howlay inuu geeyo ciidamo booliis, wasiiro ay jiraan, gudoomiyihii gobolka Shabeellaha Hoose, gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed, in halkaasi kulli ay wada jiraan oo iyagoo yacni dadkii ay la shirayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa inay iswaafaqaan dadaalka maadaama xaaladda waddanka uu ku jiro, dhinac kalena dad kale ka dhaaranaya aan u jeednay oo ayagana doorashada ayaga ay leeyihiin meel kasta oo ayadana ay ka jirto. Yacni waxaan yacni aan qaadaynaa tallaabo taasi ka dhan ah. Marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa meel kastaba, ama ha noqoto midda lagu geli doono Koonfur Galbeed, ama ha noqoto midda Jubbaland, ama ha noqoto midda Puntland, ama Galmudug, ama Hirshabeelle, inay nabadi ku dhacdo ummad Soomaaliyeedna aanan ilaahay dib ugu soo celinin wixii elekshanadii hore ee sababay in Soomaaliyaba maanta burburkan uu ku yimaado, oo ay asal ahaanba wixii ka yimid ay tahay dhaxalkii 69-kii doorashadii ka dhacday ee madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharma Arke lagu dilay.
Waxaan siinayaa xildhibaan Maxamuud Axmed.
Doorashadu waxay u baahan tahay amni aad iyo aad looga fiirsaday. Ma aha in la yiraahdo magaalo Heblo hadda waa ammaan. Ammaan darradu waxay imaanaysaa markii doorashada la gudagalo ayaa lala sugayaa. Laba ayaan u kala qaadayaa: amniga guud oo dadka doorashada diidan oo dhibaatada wada oo guud ahaan rabo in laga ilaaliyo, iyo amni gudaha ah oo loo baahan yahay in la helo dadka kuraasta ku tartamaya ee aanu ognahay maanta qaybtood inay diyaarsadeen baabuur tignika ah iyo ciidamo, ee beel walba ay leedahay markan kursigan ima dhaafo aniga, iyana waa qayb ka mida amniga oo la rabo in laga shaqeeyo oo si fiican looga fiirsado. Maxaa yeelay maanta kursiga baarlamaanku waxaad moodaa inuu ka xaraarad badan yahay kuraastii kale ee sannadihii hore. Sannadkanna marka iyada oo aan amnigii loo diyaarin, haddii la yiraahdo waa la gudagelayaa, tee waxay noqonaysaa meeshii in la dayaco dadkii 28,000 oo qof baa doorasho ka qayb galaya, sidaan hore u sheegay hadaaye dadku dhowdhow. Dadkaas oo dhan waxay rabaa qof walba in amnigiisa la ilaaliya loo baahan yahay. Marka aniga waxaan isleeyahay amnigu wuxuu u baahan yahay shaqo dheeraad ah iyo aad iyo aad looga fiirsado. Doorashaduna igu soo orod ma aha, doorashadaas waxay u baahan tahay amnigeeda inaad looga shaqeeyo, oo weliba maamul gobolad walba uu hoos u xuuraamo qabaa'ilada hubka isu tumanaya ayaan ognahay maanta inay hub isu diyaarsanayaan hal kursi laga yaabo inay dadka dad badan ka dhintaan dad isku reer oo muslim oo walaal oo Soomaaliyeed waxa laga rabaa xukuumadu inay ka hortagto qaybteeda amniga ee xukuumadda iyo maamul goboladoodu inay ka wada shaqeeyaan
xaaladda amniga markaad eegtid dalka doorasho ma ku qabsoomi kartaa ma u diyaarsan yahay Yuusuf Cusmaan
haqiiqatan waqtiga hadda la joogo dalka markaad eegtid amnigiisa aad buu wanaagsan yahay sanadihii hore aad buu kaga wanaagsan yahay masha Allah wasaaradda amniga ee federaalka ee dalka Soomaaliya iyo wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada ayada wasaaradii federaalka ay kor joogteenayso wasaaradihii dowlad goboleedyada ee dhanka amniga iyo wasaaradii gaashaandhigga ee federaalka iskaashanaya ayaa meel walba ama maamul goboleed walba laga wada shaqeynaya dibaxreen laga sameynaya meelo badan oo deegaano badan nimanka nabadgelyada in laga qabsado la wada ogsoon yahay hadda galmudugo kala waa aragtaa waxa ka socdo ilaa ay xar dheer la rajaynaya maalmaha soo socda in dib loo qabto gacanta ay soo galaan galmudug budlan howlgala ayadana waxay bilowday bilooyinkii hore dhankan jubooyinka way ka socdaan shabeelada dhaxa way ka socdaan xaqiiqatan caqabado yar yar way iska jiraan de adduunka meel walba wax ka dhacaan Mareykanka arkaysay wax ka dhacaan Ingiriiska wax ka dhacaan wadamada horumar oo dhan nabadoodo aadka nooga sarreysa dhan bay wax ka dhacaan wuxuu Ilaahay qoray cidna macalin karto laakiin inta badan dawladdu waxay iska xil saartay dadka ergada ah ee deegaan doorasho walba oo dalka ka tirsan ama maamul goboleed walba tagahayo arrimaha amniga aad baan maartayaan oo kalsoonahay in doorasho nabdoon oo xasiloon ergada ayagoo nabad qaba waliba ay wax ugu qabsoomaan de wax yar yar kaana dunida way ka wada dhacaan waxaan rajaynaynaa in Ilaahay ummada ka qabto si nabdoon ay wax nagu wada qabsamaan
professor dalha gabagabadii ayaan isla soo gaarnay habraacyadii lagu kala bixin lahaa ayaa wali la isku haysta halka maxuu ku jira arinta Soomaaliland oo saameynteeda leh iyo waliba guud ahaan in doorasho la aado maadaama waqtiga doorashada hadda la joogo
waxaan maleynayaa hadii la raaco wixii lagu heshiiyay ayna daacad ay ka noqdaan fulinteeda dadkii loo egmaday problemku waa yaraanaya laakiin hadii dadkii ayaga hawsha iska lahaa oo ayaga ay noqdaan ninkii siciisisaynta kaga fariistay si loo joojiyo la waayey ma gartay hawshan dad baa mas-uuliyadeedii iska yeeshay waa dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada hadday wax xumaadaan ayagay u taalaa ummadda Soomaaliyeedna kula xisaabtamaysaa gudiyadu waxaan ognahay iyagu habraaci la siiyey inay u fuliyaan sidii saxda ahayd oo aanan imaanin wax ka leexsan oo ayagana magac xumo dhaxal siin kara ayaga inaysan ayagana meesha la imaan wuxuu dhan waa wax qoran oo rabitaan la yiri wadar ogol weliba yah oo consensus oo la isku wada raacay ee ummadda Soomaaliyeed loogu sheegay caalamkan lagu markhaati geliyay waay annagu marka waxaan ka sugeynaa haddii taasi wax ka bedelan iyaga ay la yimaadaan kulli lama hori doono mushkilad iyo caqabadeeda horle inay meesha ka timaado laakiin qofna sharciga kama weyna haddana laga weynaysiin wixii lagu heshiiyey sidii lagu heshiiyey waxaan leenahay uu hirgasho
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa ay gala qayb galay professor maxamed cumar dalha oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya xilibaan maxamuud axmed ciise oo ka tirsan isla golaha shacabka iyo yuusuf usmaan xasan oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsan tahay wariyahayaga Seyneb Abuukar Maxamed oo barnaamijkaasi faqdaada toddobaadka ina la socodsiinaysay iyadoo inoogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho gabagabadii idaacadda ayay dhageystayaal maleynayay bal aynu marka hore eegno qodobadii wararka adduunka ugu weynaa mid iyo laba kadib sanadaha ay Mareykanka ugu noolaayeen iyagoona aysan deganaashiyo rasmi ah ayaa gasogalootiga Mareykanka la keenaya iyaga oo caruur ah ay VOA u sheegeen inay ka warwarsan yihiin islamarkaana qalbi jab ay qaadeen kadib markii maxkamad ay dhowaan riday xukun ka dhana barnaamijyo ka ilaalinaya in la tarxiilo. Xaakimeyaal federaal oo ku sugan Texas ayaa toddobaadkii hore sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ay ka tallaabeen awooddooda islamarkaana markii ay sameeyeen barnaamijkan dadka caruurnimada Mareykanka ku yimaada ee loo yaqaano DACA. Iyagoo go-aankana aanu si degdeg u dhaqan gelaynin, islamarkaana ay u eg tahay in racfaan laga qaadanayo ayaa si kastoo ahaataba halis gelinaya yegleelidda barnaamijkan oo u adeega ilaa iyo 650,000 oo soo galootay da'yara oo quus ka taagan inay sii joogaan Mareykanka. Maalin kadib markii Taalibaan ay galeen degmada Balka oo 20 kilomitir dhanka galbeeda kaga beegan Masaar Shariif oo caasimada ah gobolka Balka, bishii hore ayaa idaacad maxalli ah oo lagu magacaabo Nowbahar albaabada u laabantay amaba loo laabay, iyadoo badi wariyayaasha halkaasi ka howlgalayeena ay dhunteen. Hase yeeshee maalmi kadib ayaa hadda raadiyogani uu dib u bilaabay baahintiisii, iyadoo barnaamijyada ay baahinayaanna ay ka duwan yihiin kuwii hore. Waxaanay baahinayaan nashiidooyin islaami ah iyo weliba barnaamijyo ay soo saareen Taalibaan. Isbeddelka barnaamijyadan ayaa ka fog sidii Nowbahar ay caadiyan ay u hawlgeli jirtay, iyadoo idaacaddana ay ka bilaabantay waqooyiga gobollada ku yaalla sannadkii 2004. Iyagoo baahin jiray warar iyo weliba madadaalo u bixi jiray luuqadaha ama afafka Dari iyo Bashtu, iyadoo ay maalgelin jirtay wakaaladda caawimada ee dalka Mareykanka. Dhegeystayaal, aynu markana gabagabada intaynaan gaarin aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Maryan Musal Ciise. Codkaasi fanaanada Maryan Muusal Ciise ayaa dhegeystayaal ku gabagabayn doonaa idaacaddii Caawa iyo Caalamka. waxaan idinkaga tegi doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba jaime faariya tan iyo kulantan dambe sidaa iyo nabadgelyo.